Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreusa na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 27. oktobar. 300. dan 2025. Do kraja godine tačno 65 dana. Ja sam Biljana Ristić, a u današnjem programu posle pregleda vesti sledi pregled sportskih događaja koji su obeležili vikend. Potom više o kampanji koju su širom Australije pokrenule antiterorističke policijske jedinice kako bi se ljudi informisali i obrazovali o načinu zaštite u slučaju oružanih napada. Mija Nikolić javlja o aktualnim temama iz Srbije, Hranislav Nikolić o proslavi 850 godina od rođenja Svetog Save. Pri kraju programa intervju sa Ninom Brajovićem, generalnim sekretarom Udruženja novinara Srbije, koji će reći o novinarskoj nagradi koja je raspisana, koja nosi ime našeg dugogodišnjeg kolege i saradnika iz Niša, Milorada Doderovića. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australija među 72 zemlje koje su tokom vikenda potpisale konvenciju Ujedinjenih nacija protiv kibernetičkog kriminala. Premijer Albanizi otputovao na summit ASEAN-a koji se održava u Maleziji. U Beogradu juče održana osnivačka skupština Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Australijska vlada je pozdravila potpisivanje novog sporazuma koji ima za cilj borbu protiv kibernetičkog kriminala kroz povećanu saradnju i razmenu informacija. Pomoćnik australijskog ministra spoljnih poslova i trgovine Matt Thistlewhite prisustvovao je tokom vikenda u glavnom gradu Vijetnama ceremoniji potpisivanja konvencije Ujedinjenih nacija protiv sajber kriminala, poznate i kao Hanojska konvencija. Skup pod nazivom Suzbijanje sajber kriminala, deljenje odgovornosti i obezbeđivanje naše budućnosti prisustvovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, kao i lideri i visoki predstavnici iz oko 110 zemalja i brojnih međunarodnih organizacija, prenosi Vijetnamska novinska agencija. 72 zemlje su do sada potpisale sporazum, a sada prolaze kroz proces ratifikacije od strane svake nacije. Sporazum će formalno stupiti na snagu 90 dana nakon što 40 država potvrdi njegovu ratifikaciju. Ujedinjene nacije procenjuju da kibernetički kriminal košta globalnu ekonomiju trilione dolara svake godine. U međuvremenu, Australijska komisija za konkurenciju na tržištu i prava potrošača pokrenula je sudski postupak pred federalnim sudom protiv kompanije Microsoft Australia i njene matične kompanije Microsoft Corporation sa tvrdnjom da je Microsoft obmanuo milione Australijanaca od oktobra prošle godine zato što nije otkrio pretplatnicima i korisnicima paketa Microsoft 365 da mogu zadržati svoj plan bez prihvatanja povećanja cene koje je došlo sa integracijom veštačke inteligencije, odnosno kopilota, u softver. Predsjednica agencije ACCC Gina Cass-Gottlieb kaže da regulator traži kazne, deklaracije, nadoknadu štete potrošačima.
I want to acknowledge and thank the more than 100 Australian consumers.
Želim da odam priznanje i zahvalim se više od 100 australijskih potrošača koji su podnijeli žalbe informativnom centru ACCC krajem 2024. i početkom 2025. Sva preduzeća moraju biti svesna da se od njih zahteva da budu tačni i jasni u komunikaciji o svojim uslugama i cenama, rekla je ona. Kompanija za koju se utvrdi da krši australijski zakon o zaštiti potrošača mogla bi se suočiti sa kaznom od 50 miliona dolara ili kaznom koja se izračuna na 30% prilagođenog prometa korporacije tokom perioda dok je kršilo propise. A juče je počeo 47. godišnji samit Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru. Premijer Anthony Albanese je otputovao u Maleziju kao i lideri Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Kanade, Brazila i Južne Afrike, odakle je poručio da će radna mesta i bezbednost u Australiji biti u njegovom fokusu na samitu ASEAN-a. Trenutno se nalazimo u najbrže rastućem regionu sveta u ljudskoj istoriji. To predstavlja mogućnosti za ekonomski rast u Australiji, stvaranje radnih mesta, kao i mirniji i bezbedniji region. I to je svakako moj prioritet u narednim danima, na sastancima koje ću imati ovdje u Maleziji, zatim na samitu APEC u Koreji, rekao je premijer. A prva žena lider Japana izjavila je da želi da Australija i Japan povećaju svoju stratešku saradnju u regionu. Premijerka Sanea Takaichi rekla je premijeru Albaniziju da bi dve zemlje trebalo da predvode napore za stvaranje slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika, a obraćajući se liderima na samitu, gospođa Takaichi je izjavila da je bezbedan Indo-Pacifik važan cilj. A Japan se zalaže za slobodan i otvoren Pacifik i dosljedno podržava perspektive ASEAN-a o Indo-Pacifiku, rekla je ona. Albanese je čestitao gospođi Takaichi na pobjedi na izborima i kaže da se raduje što će je dočekati u Australiji u okviru godišnjeg dijaloga lidera dve zemlje. Na svečanoj ceremoniji na konferenciji lidera ASEAN-a u Kuala Lumpuru, Istočni Timor, odnosno Timor-Leste, je primljen kao 11. država članica Udruženja zemalja Jugoistočne Azije, a premijer Xanana Gusmao obećao je da će nacija biti produktivan član grupe.
Our accession is a testament.
Naš uspon je dokaz duha našeg naroda, mlade demokratije, rođene iz borbe, koja sada prihvata novu eru saradnje i rasta u jednom od najdinamičnijih regiona sveta, rekao je on. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio izdao je saopštenje u kojem čestita Istočnom Timoru na članstvu u ASEAN-u, rekavši da to predstavlja važan korak u kontinuiranoj težnji zemlje ka regionalnoj integraciji i saradnji. Timor-Leste, odnosno Istočni Timor, se geografski nalazi između Indonezije i Australije, a nezavisnost je postigao 2002. nakon više od 20 godina okupacije od strane Indonezije. Tajlandski premijer Anutin Chanvirakul i njegov kambođanski kolega Hun Manet zahvalili su se predsjedniku Sjedinjenih Država i premijeru Malezije na posredovanju pri potpisivanju njihove zajedničke mirovne deklaracije. Gospodin Manet kaže da Kambodža očekuje kontinuiranu podršku međunarodnih partnera. Kambodža ponovo potvrđuje svoju snažnu posvećenost potpunoj i vernoj primjeni ove zajedničke deklaracije i nastavku tesne saradnje sa Tajlandom i svim našim partnerima kako bi se osiguralo da ovaj mir traje i donese opipljive koriste našem narodu. Međuvremenu, tajlandski premijer kaže da deklaracija odražava njihovu volju da mirnim putem reše razlike. Uz puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ova deklaracija, ako se u potpunosti sprovede, pružit će temelje za trajni mir, ali što je još važnije, započet će proces popravljanja naših veza, rekao je on. Gospodin Trump je također u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru, kako bi prisustvovao samitu ASEAN-a, gde je najavio trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Kambodže i sporazum o retkim zemnim elementima i mineralima sa Tajlandom. Malezijski premijer Anwar Ibrahim rekao je da je oduševljen što je lično čuo od Donalda Trumpa koliko je predsjednik Sjedinjenih Država odlučan da osigura postizanje mira. On pohvaljuje Trumpov potez kojim čini gotovo nemoguće i poziva Sjedinjene Države da nastave svoj rad.
I took the opportunity, full opportunity.
Iskoristio sam priliku u potpunosti i bez znanja sekretara Rubija da istražim i druga pitanja i zahvalio sam predsjedniku na njegovim naporima da obezbedi mir u mnogim delovima sveta, uključujući Gazu, i pozvao sam ga da ostane fokusiran i da osigura sveobuhvatni mir koji je svetu potreban, rekao je on. Podrška Sjedinjenih Država izraelskom ratu u Gazi bila je veliki spor u Maleziji, većinski muslimanskoj naciji, a protesti su često organizovani u znak solidarnosti sa Palestincima. U međuvremenu na Bliskom istoku Hamas je proširio potragu za telima talaca u pojasu Gaze, dan nakon što je Egipat rasporedio tim stručnjaka i tešku opremu da pomogne u njihovom izvlačenju. Portparolka izraelske vlade Shosh Bedrosian kaže da izraelske vlasti sarađuju tako što im omogućavaju pristup. Šef Hamasa u Gazi Halil El-Haya kaže da je grupa počela da pretražuje nova područja za telima preostalih 13 talaca. Hamas je vratio ostatke 15 talaca, ali nije predao ni jednog 5 dana. Izrael je vratio tela 195 Palestinaca, od kojih su mnogi neidentifikovani. Predsjednik Donald Trump kaže da je uveren u pregovore o sporazumu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se da će se njih dvojica sastati sljedeće nedjelje nakon što su visoki ekonomski zvaničnici obe zemlje završili dvodnevne razgovore o deeskalaciji trgovinskog rata. Američki ministar financija Scott Bessent i trgovinski predstavnik Jamieson Greer sastali su se sa kineskim potpredsjednikom He Lifengom i glavnim trgovinskim pregovaračem Li Chenggangom na marginama samita ASEAN-a u Kuala Lumpuru. Gospodin Bessent kaže da je sastanak bio produktivan. Pokrili smo širok spektar pitanja i mislim da smo postigli značajan okvir za dva lidera koji će se sastati u Koreji sljedećeg četvrtka. Predsjednik mi je dao maksimalnu prednost kada je zapretio tarifama od 100% ako Kinezi uvedu svoje globalne kontrole izvoza retkih zemnih elemenata. Dakle, mislim da smo to sprečili, tako da će tarife biti izbjegnute, rekao je Bessent. Ovo je peta runda ličnih razgovora lidera dve zemlje od maja. Sudanske paravojne snage za brzu podršku ili RSF saopštile su da su zauzele sedište vojske u gradu Al-Fashir, posljednjem uporištu sudanske vojske u regionu Darfur na zapadu zemlje. RSF je objavio video za koji kažu da prikazuje vojnike ispred baze 6. pešadijske vojske, ali sudanska vojska nije dala saopštenje o svom trenutnom stavu. Ako se to potvrdi, zauzimanje grada bi bila značajna politička pobjeda za RSF i mogla bi ubrzati fizički raskol zemlje, omogućavajući paravojnoj grupi da učvrsti kontrolu nad ogromnim regionom Darfur, koji tvrdi da je baza za paralelnu vladu uspostavljenu ove godine. RSF opseda glavni grad Severnog Darfura posljednjih 18 mjeseci, boreći se protiv vojske i savezničkih bivših pobunjenika i lokalnih boraca. Ciljali su civile u čestim napadima dronova i artiljerije, dok je opsada dovela do gladi među 250.000 ljudi koji su ostali na zapadu grada. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. U Beogradu je juče održana osnivačka skupština Ruskog istorijskog društva u Srbiji, a predsjednik Saveta predstavništva Aleksandar Vulin istakao je da Rusko istorijsko društvo u Srbiji nastoji da se čvrsto bori protiv svake revizije istorije i za očuvanje istorijske istine o srpskom i ruskom narodu. Dodao je da je Rusko istorijsko društvo prvi put osnovano van granica bivšeg Sovjetskog saveza i da je to jedan od znakova koji podsjećaju da se bliskost između dva naroda ne može meriti geografskom udaljenošću, već isključivo bliskošću vrednosti za koje se jedan i drugi narod zalažu. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da je osnivanje Ruskog istorijskog društva u Srbiji dobar temelj za buduću saradnju dva naroda u sferi proučavanja istorije i drugih oblasti. Osnivačkoj skupštini prisustvovale su i brojne ličnosti iz političkog i javnog života Srbije. Kineski ambasador u Srbiji Li Ming juče je na događaju Dan Kine, koji je održan na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, rekao da glavni zaključak 4. plenarne sednice 20. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, koja je nedavno održana, predstavlja usvajanje petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i društveni razvoj te zemlje koji promoviše modernizaciju Kine. Li Ming je na konferenciji za novinare podsjetio da je na sednici Centralnog komiteta KPK usvojen predlog Centralnog komiteta o formulisanju 15. petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i društveni razvoj za period od 2026. do 2030. koji po njegovim rečima pruža vrhunski strateški plan za ekonomski i društveni razvoj Kine u narednih 5 godina, navodi se u saopštenju ambasade Kine. I na kraju ovog bloka, prema navodima francuskih medija, dvojica osumnjičenih su uhapšena zbog krađe dragocenog krunskog nakita iz muzeja Louvre u Parizu, što je potvrđeno i pisanom izjavom tužiteljke Laure Becot.
One of the men arrested was preparing to leave the country from
Jedan od uhapšenih muškaraca se spremao da napusti zemlju sa aerodroma Charles de Gaulle. Duboko osuđujem brzopleto otkrivanje ovih informacija od strane informisanih pojedinaca bez razmatranja potreba istrage. Ovo otkriće može samo da ometa napore istražitelja kojih ima oko 100, kako u potrazi za ukradenim nakitom, tako i za svim počiniocima. Prerano je dati bilo kakve konkretne detalje. Kako piše list Le Parisien, muškarci su poreklom iz parijskog predgrađa Saint-Saint-Denis, a jedan od njih je uhapšen dok se spremao da se ukrca na let sa aerodroma Charles de Gaulle. Pljačka se dogodila prošle nedelje kada su 4 lopova naoružana električnim alatima provalila u muzej usred dana i odnela predmete neprocenjive vrednosti. Francuski ministar pravde priznao je da su sigurnosni protokoli zakazali, što je, kako je rekao, ostavilo užasan utisak o zemlji. Preliminarni izveštaj pokazuje da 1/3 prostorija u tom delu muzeja nije imala nadzorne kamere, prenose francuski mediji. Zvaničnici su potvrdili da su sigurnosne mere pojačane u svim kulturnim institucijama širom Francuske. Da pogledamo vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 83 pare. Perth sunčano 27, oblačno u Adelaidi sa 18, Melbourne uglavnom sunčano popodne 14, u Hobartu sa sunčanim periodima 11 stepeni. Canberra oblačno vreme 14, vetrovito sa 19 u Sidneju, kasno popodne lagana kiša, Brisbane sunčano 37, Darwin sunčano 33. Beograd uglavnom sunčano, tokom dana 14. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Čak 3 australijske plivačice postavile su ovog vikenda nove svjetske rekorde. Najmlađa među njima, Molly O'Callaghan, ima samo 21 godinu, a već 3. put je popravila najbolji rezultat svih vremena u disciplini 200 metara slobodnim stilom. Pored uspeha plivačica, vikend za nama je obeležio i povratak Sam Kerr u fudbalsku reprezentaciju Australije posle skoro 2 godine odsustva zbog povrede. Opširnije o ovim i ostalim sportskim vestima čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Vozač McLarena Lando Norris novi je lider šampionata Formule 1 nakon što je zabeležio pobedu u trci za Veliku nagradu Meksika. Britanac je ovog jutra slavio ispred Charlesa Leclerca iz Ferrarija i aktuelnog prvaka sveta Maxa Verstappena iz Red Bulla. Australijanac Oscar Piastri je prošao kroz cilj 5. i tako izgubio vodeću poziciju u generalnom plasmanu koju je držao prethodnih nedelja. Norris je sada prvi sa 357 bodova, jednim više od Piastrija i 36 ispred Verstappena. Naredna trka Formule 1 vozi se u Brazilu u nedjelju 9. novembra. Čak 3 australijske plivačice postavile su nove svjetske rekorde tokom završnog vikenda svjetskog kupa koji je održan u kanadskom Torontu. 21-godišnja Molly O'Callaghan je po drugi put za samo 7 dana popravila najbolji rezultat svih vremena na 200 metara slobodnim stilom u malim bazenima. Ona je pobedila u ovoj disciplini sa vremenom 1 minut 49 sekundi 36 stotinki, odnosno 41 stotinku brže nego što je plivala prošle nedelje u Sjedinjenim Državama. Svetski rekord postavila je i Lani Pallister u disciplini 800 metara slobodno. Ona je ovu deonicu isplivala za 7 minuta i 54 sekunde, što je za preko 3 sekunde bolje vreme od dosadašnjeg rekorda čuvene Amerikanke Keti Ledecki. Treća rekorderka iz Australije ovog vikenda postala je Kylie McKeon na 200 metara leđno. Vremenom 1 minut 57 sekundi 33 stotinke, ona je za 54 stotinke nadmašila sobstveni rezultat od pre 7 dana, ostvaren na svetskom kupu u američkom Westmontu. Ženska fudbalska reprezentacija Australije pobedila je Wales u prijateljskoj utakmici odigranoj u Cardiffu 2-1. Golove za Matilde postigle su Courtney Niven u 28. i Caitlin Ford u 85. minutu. Na utakmici u Walesu u reprezentaciju se posle duge pauze zbog povrede vratila Sam Kerr. Jedna od najboljih australijskih fudbalerki u protekloj deceniji, posljednji meč za Matilde odigrala je još u novembru 2023. Kerr je u međuvremenu teško povredila prednje ukrštene ligamente kolena i više od 18 mjeseci provela je na oporavku. Narednu utakmicu za reprezentaciju Australije imaće priliku da odigra već ovog utorka, kada se Matilde u prijateljskom susretu sastaju sa Engleskom u derbiju. Fudbaleri Melbourne City-a preuzeli su vodeću poziciju u australijskoj A-ligi pošto su u drugom kolu ubedljivo pobedili Perth Glory 4-0. Utakmicu je obeležio 20-godišnji napadač Max Caputo sa 2 postignuta gola. Isti učinak kao Melbourne City imaju i ekipe Wellingtona i Aucklanda, koje su također zabeležile pobede ovog vikenda. Wellington je sa 2-1 savladao ekipu Brisbanea, dok je Auckland bio bolji od sidnejskih Wanderersa 1-0. U preostalim utakmicama drugog kola A lige Newcastle Jetsi su ubedljivo slavili protiv Melbourne Victoria 5-2, dok je Sydney pobedio ekipu Marinersa sa centralne obale 2-0. Večeras igraju MacArthur i Adelaide United. Proteklog vikenda odigrane su utakmice trećeg kola australijskog šampionata, drugog po rangu fudbalskog takmičenja u zemlji. Najubedljiviju pobedu ostvario je Heidelberg United, koji je na domaćem terenu u Melbourneu pobedio Južni Hobart sa 6-1. Heidelberg je jedna od dve ekipe sa maksimalnim učinkom u prva tri kola. Sve pobede ima još samo Južni Melbourne, koji je ove nedelje slavio na gostovanju u Newcastle protiv Broadmeadow Magica rezultatom 1-0. Derbi kola odigran je u Sidneju, gde je Marconi sa 3-0 savladao Wollongong Wolvese i izdvojio se na drugoj poziciji u grupi sa 3 boda manje od vodećeg Heidelberga. U malom gradskom derbiju Melbournea Preston i Avondale su igrali bez pogodaka 0-0, dok je ekipa Metro Starsa iz Adelaide zabeležila pobedu 2-1 na gostovanju Sydney Unitedu. 3 boda u gostima osvojio je i sidnejski Olympic 2-1 protiv Morton City-a, dok je Bayswater City u Perthu savladao ekipu West Sapie sa 1-0. Pobedu na domaćem terenu zabeležio je i Spirit sa severozapada Sidneja 2-1 protiv Canberra Kroacije. Fudbaleri Crvene zvezde prekinuli su seriju pobeda u prvenstvu Srbije pošto su u meču 13. kola odigrali nerešeno 0-0 sa Radničkim u Nišu. Ovo je prva utakmica u sezoni u kojoj Zvezda nije ostvarila pobedu u Superligi. Uprkos tome, crveno-beli su zadržali vodeću poziciju na tabeli sa 31 bodom, koliko ima i drugoplasirani Partizan, koji je ranije savladao Lučansku Mladost sa 3-0. Zvezda ima i utakmicu manje od večitog rivala, a taj zaostali meč protiv Vojvodine odigraće ovog četvrtka u Novom Sadu. U ostalim utakmicama 13. kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Napredak Vojvodina 1-4, Novi Pazar Javor 1-2, IMT OFK Beograd 1-1, Radnički Kragujevac TSC 2-1, Radnik Spartak 2-0 i Železničar Čukarički 1-0. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović povredio se na treningu katarskog Al Rayana i njegovo učešće u predstojećim utakmicama državnog tima protiv Engleske i Letonije su pod velikim znakom pitanja. Kako je saopštio Mitrovićev klub, iskusni napadač je povredio mišić leve noge, ali nije navedeno koliko dugo će pauzirati. Reprezentacija Srbije igra posljednja dva meča u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 13. novembra protiv Engleske na Wembleyu i tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije. Orlovima za plasman u baraž treba najmanje 4 boda iz ove dve utakmice, ali i poraz Albanije u duelu sa Engleskom. Ekipa londonskog Arsenala izdvojila se na vrhu tabele Premier lige pošto je ovog vikenda savladala Crystal Palace sa 1-0. Topđije su tako na najbolji način iskoristile neočekivani poraz Manchester City-a od Aston Ville, također 1-0, i sada imaju 6 bodova više od direktnog konkurenta za titulu. Na drugo mesto na tabeli izbio je Bournemouth pobedom nad Nottingham Forestom od 2-0. Na ovoj utakmici igrala su čak trojica reprezentativaca Srbije, Đorđe Petrović i Veljko Milosavljević u pobedničkoj ekipi i Nikola Milenković u redovima poraženog Nottinghama. A novi poraz ovog vikenda pretrpeo je i Liverpool. Prvak Engleske izgubio sa 3-2 od Brentforda i tako upisao 4. uzastopni neuspeh u Premier ligi. Za to vreme fudbaleri Real Madrida dobili su prvi večiti derbi protiv Barcelone u ovoj sezoni španskog prvenstva. Kraljevski klub je pobedio sa 2-1, a sva tri gola postignuta su u prvom poluvremenu. Real je poveo preko Mbappea, izjednačio je Fermin Lopez, a pobedu domaćinima doneo je Jude Bellingham. Madriđani su tako zadržali prvo mesto na tabeli i sada imaju 5 bodova više od Barcelone. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili su nove pobede u regionalnoj ABA ligi. Partizan je u četvrtom kolu savladao Borac iz Čačka 85-74, dok je Zvezda bila bolja od Megije 94-73. Partizan se ovom pobedom izjednačio na vrhu tabele grupe A sa ekipom Dubaja, protiv kojeg će igrati narednog vikenda. S druge strane, Zvezda se 6. pobedom u nizu, a 2. u ABA ligi, približila vodećim ekipama grupe B u regionalnom takmičenju. Srpski košarkaški reprezentativac Nikola Jokić nastavio je da beleži dobar učinak na startu nove sezone u američkoj NBA ligi. Centar Denver Nuggetsa ostvario je triple-double učinak u pobedi protiv Phoenixa 133-111. Jokić je postigao 14 poena i upisao isto toliko skokova i 15 asistencija. Srpski reprezentativac imao dvocifren učinak u svim kategorijama i u prvom meču sezone, koji je Denver izgubio od Golden State-a.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktualne teme, policijske jedinice za borbu protiv terorizma pokrenule su širom Australije novu kampanju sa ciljem da obrazuju ljude o tome kako da se zaštite u slučaju oružanog napada. Nadležne službe smatraju da je Australija u opasnosti od ovakvih napada, naročito na javnim mestima gde se okuplja ili kreće veliki broj ljudi. Obaveštajne službe i dalje procenjuju nivo pretnje od terorističkog napada u Australiji na verovatan. Više detalja u sljedećem prilogu.
Pobegni, sakri se, reci. Ovo su reči koje policija za borbu protiv terorizma želi da zapamtite ako se bilo kada suočite sa terorističkim napadom. Zamenica komesara policije Queenslanda Cheryl Scanlon objašnjava značenje te poruke.
Escape, move quickly and quickly away from danger.
Bežite znači da se brzo udaljite od opasnosti, ali samo ako je to bezbedno. Sakrite se, govori da se držite podalje od pogleda napadača i da sasvim utišate mobilni telefon. Značenje poruke recite jeste da se obratite policiji pozivom na 3-0, ali opet samo onda kada je to bezbedno. Ove preporuke su deo kampanje za podizanje svesti o mogućim napadima, a u policiji se nadaju da će na ovaj način moći da se sačuvaju ljudski životi. Kako je objašnjeno, mnogi ljudi će se instinktivno udaljiti od opasnosti, ali manje njih je svjesno drugih kritičnih radnji koje treba preduzeti, posebno kada je najbolje rješenje da se negdje sakriju. Iako je Australija bezbedna zemlja, dešavali su se napadi na mjestima gdje ima mnogo ljudi i moramo učiniti sve što možemo da takve napade spriječimo u budućnosti, ali i da se pripremimo za njih, kaže komesarka Scanlon. Ona dodaje da su vladini službenici širom zemlje sarađivali na razvoju smjernica o tome šta možemo da uradimo ako se nađemo u takvoj situaciji. Da bi ove poruke doprle do što više zajednica, Policija za borbu protiv terorizma je prevela materijale sa društvenih mreža na nekoliko jezika. Postoje i različite verzije za zajednice prvih naroda, kao i za osobe koje žive sa invaliditetom. Želim da naglasim da pokretanje ove akcije ne znači da očekujemo neki incident, niti odražava bilo kakvu promjenu u nivou prijetnje od terorizma u Australiji. Radi se o tome da budemo pripremljeni, da ljudi imaju jasne i praktične informacije na koje mogu da se oslone u slučaju kritičnog incidenta, kaže zamjenica policijskog komesara Cheryl Scanlon, koja je istovremeno i predsjednica Australijsko-Novozelandskog komiteta za borbu protiv terorizma. Angus Nardi je predsjednik poslovne savjetodavne grupe Australijsko-Novozelandskog komiteta protiv terorizma. On kaže da se naročito preduzeća koja su potencijalne mete terorističkih napada pozivaju da usvoje ove poruke.
Australia's crowded places such as shopping centers, universities, sporting stadiums.
Mjesta gdje se okuplja puno ljudi poput tržnih centara, univerziteta, sportskih stadiona i kazina, svake nedjelje imaju milione potrošača i posjetilaca i veoma ozbiljno shvataju bezbednost zajednice. Poruka pobegni, sakri se, reci je nevjerovatno važna komponenta njihovih zaštitnih bezbednosnih aranžmana i važna je jednostavna tehnika koju javnost može da koristi u slučaju napada ili situacije u kojoj su životi ugroženi, kao što je recimo naoružani prestupnik, objasnio je Nardi. Ova inicijativa policije uslijedila je više od godinu dana nakon što je obavještajna služba ASIO podigla nivo prijetnje od terorističkog napada u Australiji sa mogućeg na vjerovatan. Tom prilikom naveden je porast broja Australijanaca koji prihvataju ekstremističke ideologije u jeku globalnog porasta politički motivisanog nasilja. Također u proteklom periodu bilo je mnogo napada za koje se smatra da nisu povezani s terorizmom. Recimo, nedavno je žena ubodena nožem na jednoj od centralnih ulica u Melbourneu, a prošle godine se desilo višestruko ubistvo nožem u tržnom centru u naselju Bondi Junction u Sidneju. Tada je život izgubilo 6 osoba. Zamjenica komesara policije Queenslanda kaže da je stanje u Australiji danas potpuno drugačije u odnosu na vrijeme kada se ona priključila snagama reda. Scanlon kaže da već skoro 40 godina radi u policiji, da stvari nisu bile na nivou na kojem su sada. Živimo u veoma drugačijem svetu. Kako se zajednica menja, tako se pojavljuju i nove prijetnje, bilo da je to u domenu kriminala ili borbe protiv terorizma. Zato je izuzetno važno biti agilan, naročito sada kad smo imali nekoliko napada ovdje u Australiji. Autor priloga je Wing Kwang iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom. Protekla nedjelja bila je burna u Srbiji. Požar i pucnjava u šatorima ispred Skupštine Beograda koje su postavili studenti koji žele da uče. Evropski parlament usvojio rezoluciju o situaciji u Srbiji koja je najnepovoljnija do sada, a odgovornost vlasti studenti u blokadi prebacuju jedni na druge, javlja Mija Nikolić.
Detalje incidenta u šatorskom naselju ispred Narodne skupštine prozvanom Ćacilen javnosti je saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. On je uz lične podatke napadača izjavio da je taj izvršio užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu, izazvao opštu opasnost i pucnjem iz pištolja povredio jedno lice. Čudo je da prethodnih mjeseci nismo imali ubijenih, ovo je bilo pitanje trenutka. Na ovo je pozivano bezbroj puta, moglo je da se desi u Užicu, Valjevu, Novom Sadu, a po najviše sasvim očekivano u Ćacilendu, protiv kojeg je toliko reči izgovoreno. Za razliku od blokadera koji svaki dan zauzimaju hiljade tačaka, oni su zauzeli samo jednu tačku. Uvek je smetala jedna jedina tačka otpora nasilju. Udarili su na najslobodnije mesto u srcu Evrope, a to je Ćacilend, izjavio je predsjednik Vučić u vanrednom obraćanju uz ocenu da osjeća osvetnički duh jer je bes zavladao među ljudima koji misle drugačije od blokadera. Na konferenciji kojoj je prisustvovao i direktor policije prikazan je i video snimak ispitivanja osumnjičenog dok leži na ulici i kasnije sedi u policijskom vozilu, kao i snimak napada. Potom se oglasilo više javno tužilaštvo koje je okvalifikovalo događaj kao ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i promet oružja i eksplozivnih materijala kao izazivanje opšte opasnosti. Vladica Ilić iz Centra za ljudska prava je ukazao da to što predsjednik iznosi detalje ovog događaja kršeći svoja ustavom predviđena ovlašćenja postaje opasna praksa na koju se javnost Srbije navikla. Iznosi podatke koje ne bi trebalo da zna, a kamoli da ih objavljuje. Na taj način ne samo što preuzima nadležnost drugih institucija, zbog čega bi trebalo da se oglasi i Visoki savet tužilaštva, već i direktno potkopava istragu ovog slučaja, izjavio je Ilić. U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku kažu da je javnost dobila propagandno pakovanje, da je sve upakovano kako bi se vlast predstavila kao žrtva, i to žrtva najdrastičnijeg nasilnog akta, a to je teroristički napad, i da se za to optuži druga strana. Opozicione stranke su oštro osudile incident i optužile SNS za postojanje nelegalnog kampa koji mjesecima okupira centar Beograda, čime režim podriva bezbednost i pravni poredak države. Predsjednik Narodnog pokreta Srbija Miroslav Aleksić je saopštio da ovaj napad pokazuje da je Ćacilend opasnost po opštu bezbednost svih građana Srbije. Svi se slažu u jednom. Napad u Ćacilendu krajnje je ozbiljan i ne bi smeo da zamagli bezbednosne propuste koji su razotkriveni, to jest propuste policije, bezbednosnih službi i nadležnih organa. Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se izražava žaljenje što državni zvaničnici šire teorije zavere o sabotaži i terorističkom napadu na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj se traži transparentna istraga o padu nastrešnice, prestanak opstrukcije pravosuđa, zaštita medijskog pluralizma i slobode informisanja, hitna primjena Odirovih mera za fer izbore, stvarne reforme i vladavina prava, borba protiv korupcije, izaziva u Srbiji oprečne reakcije. Činjenica da Evropski parlament podržava pravo građana i studenata na mirne proteste i poziva vlast da obustavi represiju, nezakoniti nadzor i upotrebu sile, kao i da visoki zvaničnici prestanu sa zapaljivom retorikom, ali i poziv učesnicima Expo 2027 da uzmu u obzir dokaze o raširenoj korupciji povezanoj sa vladajućim strukturama, a u vezi sa ovim projektom, kao i nepoštovanje građevinskih standarda, u jednom delu naše javnosti je vratilo veru u Evropskoj uniji i tvrdnju da se Unija vraća po Srbiju, dok je drugi deo rezolucije ocenio kao mešanje u unutrašnje stvari Srbije kao suverene zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da se tokom rasprave u Evropskom parlamentu čulo niz neistina o situaciji u Srbiji, izrazio sumnju u kredibilitet izvora evroparlamentaraca o tome. Rekao je da ga brine to kada u Europskom parlamentu kažu da imaju relevantne izvore koji tvrde da je upotrebljen zvučni top u Srbiji, i dodao da njima očigledno smeta Ćacilend koji se kao ilegalni kamp u Pionirskom parku ispred Narodne skupštine također osuđuje u rezoluciji, te ocenio da je onda sve jasno. Istakao je da je i rezolucija i blokada pristupnih pregovora sa Evropskom unijom posljedica toga što nismo uveli sankcije Rusiji. Predsjednik je naveo da je Srbija značajna za Evropsku uniju i da je nama Unija veoma važna, najveći investitor, mesto na zemljenoj kugli na kom se najbolje živi i kome pripadamo, kazao je predsjednik Vučić i upozorio da tu međutim postoji pitanje Kosova i da ona ne može i neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije. On je naglasio da se neistine šire kako bi se Srbija disciplinovala, kako bi bolje slušala nego danas, ali jedan nepokorni narod i predsednik tog naroda neće da menja politiku, zaključio je Aleksandar Vučić. Čuju se međutim i drugačije ocene da je ovo najoštrija rezolucija o Srbiji do sada i da je ona dijagnoza sistema, a da je važno to što su sve političke grupacije u Evropskom parlamentu saglasne s njom, čak i Evropske narodne partije koje su politički kišobran vladajuće Srpske napredne stranke. Studenti u blokadi univerziteta u Novom Sadu pozdravili su rezoluciju Evropskog parlamenta uz ocenu da ona ne predstavlja pokušaj mešanja unutrašnje stvari naše države, već priznanje da je situacija u našoj zemlji alarmantna. Kako su naglasili delovi rezolucije koji se tiču represije, korupcije, gušenja medijskih i drugih sloboda, policijske brutalnosti i vanrednih izbora, a koji se slažu sa nalazima stručnjaka za ljudska prava Ujedinjenih nacija, predstavljaju značajan pomak u sagledavanju stanja u Srbiji od strane međunarodne javnosti. Smatramo da međunarodna zajednica ima dužnost da brani svoje osnovne tekovine, pravdu, demokratiju, slobodu i jednakost, da u tom duhu pruži podršku studentskom pokretu i pobunjenim građanima koji se za te vrednosti u Srbiji bore, istakli su novosadski studenti u blokadi uz poziv svim međunarodnim akterima da podignu svoj glas i jasno osude represiju nenarodnog režima.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska tokom vikenda su obeležile veliki jubilej 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja i utemeljivača duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. Akademiji su prisustvovali brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, a mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije bio je domaćin svečane akademije, kojom je proslava otpočela u petak, javlja Hranislav Nikolić.
Svečanom akademijom Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska otpočele su u petak dvodnevno obeležavanje velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. U besedi na Svečanoj akademiji patrijarh srpski Porfirije je poručio da Sveti Sava i danas više od svega želi da budemo Hristovi, jedinstveni u Hristu, ispunjeni razumevanjem, slogom i ljubavlju nalik Hristovoj.
Pre svega mi se radujemo što smo se okupili u zemaljskom zavičaju svima nama najdražeg i najvažnijeg, najbliskijeg domaćina našeg oca, pastira i učitelja, svetitelja Save Nemanjića. Radujemo se što smo večeras njegovi gosti i još više što smo njegov porod, zapravo domaći njegovi. Jer velika je čast za jedno dete kada potiče od čestitih roditelja i kada od drugih čuje pohvalne reči o njima, a naš zajednički, pre svega duhovni roditelj Sveti Sava, već 8 stoljeća hvaljen je i slavljen i na nebu i na zemlji, i od njegovog duhovnog nasljeđa svi mi živimo, krećemo se i jesmo.
Obraćajući se okupljenima na obeležavanju velikog jubileja, ministar kulture Nikola Selaković je istakao da je Sveti Sava bio i ostao prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća, te da je iz Savinog podviga izraslo i niklo Svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda, kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi i kao zavet žrtve koje se prinosi da dobro bližnjih za ponos precima i zalog potomcima. Selaković je potom nastavio.
Ako bismo morali u jednoj rečenici da opišemo Svetoga Savu,
čini se da je nemoguće i teško, ali on zaista jeste naš temelj. To ne znači da Srba pre Save nije bilo, već to znači da su sa Savom postali zreo narod, crkvenotvoran i državotvoran, i da smo se preko njega upisali u one civilizovane i kulturne narode sveta kojima i dan danas pripadamo. To je onaj put koji hodimo, to je svetlost koja nas vodi i to je merilo svega što činimo.
Akademiji su prisustvovali i zaslanik predsednika Republike Srbije Milorad Veljović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Takođe, akademiji su prisustvovali i brojni arhijeri Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije kao domaćin, mitropolit Žički Justin, mitropolit Šumadijski Jovan, mitropolit Kruševački David, mitropolit Timočki Ilarion, mitropolit Niški Arsenije, mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i mitropolit Mileševski Atanasije, kao i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, episkop Valjevski Isihije, episkop Šabački Jerotej i vikarni episkopi Mohački Damaskin. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Udruženje novinara Srbije UNS raspisalo je konkurs za nagradu za doprinos razvoju novinarstva u lokalnoj zajednici, a nagrada nosi ime Milorad Doderović po dugogodišnjem saradniku SBS programa na srpskom. Nagrada je ustanovljena na Skupštini UNSA 21. decembra 2024. u spomen na doprinos kolege Doderovića novinarstvu. Biće dodeljivana svake druge godine u Nišu. Ovo je bio povod za razgovor sa generalnim sekretarom Udruženja novinara Srbije Ninom Brajevićem. Pre svega, dobrodošli u SBS program na srpskom, gospodine Brajeviću, i drago mi je da možemo da popričamo.
Hvala vam, bolje vas našao, vas i vaše cenjene slušaoce u Australiji i naravno preko interneta širom sveta, a pratioce, a ja, zahvaljujući Miloradu Doderoviću, eto, nešto više znam o SBS radiju.
A, fantastično, znači povod naš za razgovor danas jeste Milorad Doderović, odnosno nagrada Milorad Doderović koja će biti dodeljena uskoro. Recite nam prvo da krenemo od početka, kada je nagrada ustanovljena? Koliko sam razumela, ovo će biti prva inauguraciona.
Da, mi smo tu nagradu, morali smo da menjamo statut udruženja i to smo uradili na majskoj skupštini ove godine. I tada je praktično ustanovljena nagrada Milorad Doderović, a godinu dana ranije je za to podneta inicijativa od strane uprave UNSA. Tražili smo način kako da jedan takav rad nagradimo. Znate, postoji dosta novinarskih nagrada i one su valjda i satisfakcija za težak i skroman novinarski život, skroman u finansijskom smislu reči, ali u svakom slučaju tražili smo da podignemo na pijedestal nagrađivanja rad novinara koji praktično u svojoj lokalnoj sredini unapređuju novinarstvo. I tu smo našli da je Milorad Doderović idealna ličnost za jedno takvo priznanje, jer je on, kako ja ponekad govorim, on je sav novinar. Dakle, njemu je profesija novinarstvo, ali je njemu novinarstvo život. Dakle, život kao profesija. Život u kojem ste vi 24 sata u funkciji svoje profesije. Tek na drugom mestu je porodica i sve ostalo, bez obzira što ne treba jedne i druge emocije porediti.
Da.
Emocije prema porodici su emocije prvog reda, emocije prema poslu su posebne emocije, ali je Milorad bio čovek za kojeg s razlogom i s pravom kažemo da je bio sav novinar, od glave do pete.
Da li se javljaju ljudi iz čitave Srbije ili samo iz regiona?
Da, mogu, da, ovde je u pitanju nagrada koja se dodeljuje za razvoj lokalnog novinarstva u Srbiji. Prema tome može da konkuriše svako, može da, naravno, ko se smatra da je zaslužan za razvoj lokalnog novinarstva i može da ga predlaže bilo ko iz zemlje ili inostranstva. Dakle, sa te tačke gledišta tu nema nikakvih ograničenja. Bitno je da imamo predloge i da budu dobri predlozi. Ono što važi za i ostale nagrade UNS-a, pa i za ovu, niko ko je u organima Udruženja novinara Srbije, makar bio ne znam koliko zaslužan, ne može da bude kandidat za nagradu, zato što to smatramo sukobom interesa. I tu smo dosledni, postoje i neka mišljenja da to nije baš najbolje pravilo koje smo uveli, ali ja mislim da je dobro pravilo da se ne bi na bilo koji način koruptivni ili način bliskosti nekoga koji u rukovodstvu UNS-a ostvarivali bilo kakve nagrade novinarske, nego da na to imaju pravo svi članovi udruženja i novinari koji nisu članovi, ali onda kada im prestanu funkcije u Udruženju novinara Srbije. Zato i Dodar nikada nije dobio našu nagradu dok je bio funkcioner Udruženja novinara Srbije. Jednostavno imamo ta pravila i nije mogao biti...
Ali evo sada će neko dobiti nagradu koja nosi njegovo ime. Da.
Tako je. I to je najveća nagrada.
Apsolutno.
To je najveća nagrada i Miloradu Doderoviću i njegovoj porodici, a ja bih rekao i srpskom novinarstvu, zato što je Milorad živeo za novinarstvo, što je poštovao profesiju, što nikada nije pravio bilo kakve kompromise, nije ulazio ni u kakve dilove sa nosiocima bilo kakve moći političke, finansijske, zbog toga je trpeo, napadan je bio, paljena su mu vrata na stanu dok je bio samac, dobijao je pretnje, nikada nije dobio nagradu grada Niša, znate, jedan grad u kojem postoji novinarska nagrada, nikada nije, uvek je mimo išla Milorada Doderovića, zato što nikad nije bio nečiji, nego je bio svoj.
Međutim, koliko sam ja čula, ipak će nagrada biti dodeljena u Nišu.
Da, ona će biti u Nišu, da, zato što kad hoćete da nagradite nekoga koji je zaslužen za razvoj novinarstva u lokalu, onda to treba da radite u nekoj lokalnoj zajednici.
Mm.
Niš je veliki, dakle treći po veličini grad u Srbiji i on upravo zaslužuje da se u njemu dodeljuje jedna ovakva nagrada. A to je sa stanovišta novinarske organizacije, dakle Udruženja novinara Srbije, jedna vrsta demetropolizacije, jer mi ovde govorimo o razvoju novinarstva u lokalnoj zajednici. Ako govorimo o razvoju novinarstva u lokalnoj zajednici, onda to treba i da se dodeljuje u jednoj lokalnoj zajednici.
Absolutno.
I to će biti u Nišu svake druge godine, jer računamo da nemamo uvek dovoljno dobrih kandidata da bi svake godine dodeljivali tu nagradu, ali ćemo je dakle uvek dodeljivati u Nišu. Dakle, inače Doderović informisao građane u Australiji o zbivanjima u celoj Srbiji.
Apsolutno, jeste. To je tačno.
I Jugoslaviji. I Jugoslaviji dok je postojala. Dakle, granice tu ne postoje, ali eto, čovek u lokalnoj zajednici zaista može da bude vrhunski novinar, da doprinosi afirmisanju profesije i unapređenju novinarstva u svojoj zajednici u kojoj živi, a ne samo u metropolama zemalja u kojima živimo i radimo.
Na kraju, da li se zna kada će nagrada biti dodeljena?
Trebalo bi 1. novembra, ali jer je to rođendan Milorada Doderovića, ali mislim da ćemo da odložimo neki dan, jer je 1. novembar dan kada će verovatno, dan kada je godišnjica teškog stradanja 16 ljudi u Novom Sadu, dakle to će biti godišnjica pada nastrešnice i gledat ćemo da zbog pijeteta i zbog mogućnosti da to da bude dan sećanja i protesta javnih okupljanja da pomerimo i da nagradu uručimo neki dan kasnije.
Odlično. Nadamo se da ćete nam javiti ko je dobitnik pa da imamo priliku da popričamo i sa tim novinarom koji će primiti nagradu.
Da, sa velikim zadovoljstvom. Hvala i vama što nas se sećate i želim vam svako dobro.
Hvala vam još jednom. Moj sagovornik bio je generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, Nino Brajević. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/radio ili /Serbian. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju, uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/Serbian. Družite se sa nama na Facebooku SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.